Šalom, Miša.
Šalom, Mirek.
Miša, ako sa povie po hebrejsky spravodlivosť?
No, ja by som povedal možno cedek. A vlastne používali sme veľakrát slovo cdaka, znamená, že finančná pomoc. Ale cedek, vlastne slovo cedík, je spravodlivý. A cedek to je ako spravodlivosť.
Neopýtal som sa to náhodou. Dnes sa budeme rozprávať s rabínom Mišom Kapustinom o spravodlivosti, alebo teda cedeku. Počúvate Košer podcast denníka N, ja som Mirek Tóda. Šalom, chaverim.
Šalom, chaverim.
No dobré, Miša, tak ja som si tu vlastne nachystal taký veľmi pekný citát od môjho veľmi obľúbeného autora, britského rabína Jonathana Sachsa, ktorý hovorí okrem iného aj to, že radikálny prínos abrahamovského monoteizmu spočíva v myšlienke, že mravný vesmír vystavaný na dvoch silách. A tými dvomi silami podľa Jonathana Sachsa je spravodlivosť a láska.
Áno, a ja by som povedal spravodlivosť a milosrdenstvo. Pravdepodobne slova rabina Jonathana Sachsa sú postavené na tom, o čom je napísané v Mišne, v Pirkei Avot, na čom stojí svet.
Tak, milosrdenstvo je také konkrétnejšie.
Áno, áno, lebo vieš, v kresťanstve samozrejme ten koncept lásky je vyvíjatý oveľa viac ako v judaizme, mám povedať. A z akého hľadiska, že láska je vždy je povedaná všade, láska, keď ideš do akéhokoľvek kresťanského kostola. Ale v judaizme my nepoužívame slovo láska pravidelne, lebo je to viac intimné pre nás a milovať, mali by sme milovať, ale nemohli by sme milovať všetkých, môžeme milovať bližnieho. Vieš, je napísané, budeš milovať bližnieho ako sebe samého, ale nehovorí sa, že budeš milovať všetkých. A to sa nedá. Z židovského hľadiska prirodzené sa nedá milovať všetkých rovnako.
Dobre, že hovoríš o tejto dileme, lebo čo keby sme si v budúcom podcaste, Miša, povedali to, ako sa v judaizme pozerajú na lásku?
Určite, to je veľmi dobré. To je veľmi dobrá téma. Ja mám prednášku o láske. A čo je láska v judaizme, určite ma by to veľmi potešilo. A ja by som použil slovo milosrdenstvo ako synonima, samozrejme nechcem spochybňovať slova známeho rabina, no možno to je preklad. Ale podľa mňa by som použil, že svet stojí na spravodlivosti a milosrdenstve. A ja používam tento princíp tedy, keď som na rabinskom súde.
Tak a to si povieme. Teda späť k spravodlivosti. Miša, ty si sám, okrem toho, že si rabín, tak si aj členom rabínskeho súdu, ako si povedal. Je ťažké byť spravodlivý?
Určite. A je to veľmi subjektívne. Lebo nie tá takzvaná univerzálna spravodlivosť je v úvodzovkách. Jedna, keď rodič niečo zakazuje svojemu dieťaťovi, a tak dieťa pláče a kričí, že nie je to spravodlivo. Niekomu je to povolené, druhému je zakázané. Hovoríme o tom istom. A vieš, aj vtedy, keď sú všetci rovnakí, sú medzi nami, môžeme si nájsť viac rovnakejších. Toto je pravda života. Ale podľa mňa úlohu každého človeka robiť náš svet viac spravodlivejším a milosrdnejším.
No a spomínaný Jonathan Sachs vo svojej knihe, kde rozoberá knihu Exodus, konkrétne parašu Jitro, hovorí o takej situácii, kde na hore Sinaj príde kňaz Jitro za svojim zaťom Mošem alebo Mojžišom, aby zistil, ako sa jemu a jeho ľudu darí. Jitro si vypočul a videl, že niečo mu robí starosti a tak ďalej, a zistil, že Mojžiš alebo Moše vedie svoj ľud sám. A to nebolo dobré ani pre jednu, ani pre druhú stranu. A čo mu ten kňaz, midianský kňaz Jitro, hovorí? Moše, nie je to dobrý spôsob, ako to robíš. Úplne sa vyčerpáš. Rovnako ako tento ľud, ktorý je s tebou. Je to pre teba príliš ťažké. Sám to nezvládneš. Počúvaj ma, poradím ti a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom a prednášaj ich záležitosti Bohu. Budeš im vysvetľovať nariadenia a pravidlá a učiť ich poznať cestu, po ktorej majú chodiť a skutky, ktoré majú robiť. Vyber si však zo svojho ľudu schopných mužov, ktorí sa boja Boha, milujú pravdu a nenávidia úplatok. Dosaď nad nimi správcu, oni budú súdiť ľud, kedykoľvek to bude potrebné. Každú dôležitú záležitosť prednesú tebe. Každú menšiu záležitosť rozsúdia sami, uľahčia tvoje ťažobe a odnesú si ju so sebou. Ak sa podľa toho zariadiš, budeš môcť obstáť, keď ti Boh dá ďalšie príkazy. Prečo radil Mošemu, že nech to všetko nerobí sám a nech si teda nájde takých mužov?
Mňa to veľmi známy príbeh z jednej časti Tro. Vlastne, môžeme to domysliť, že najprv on možno Itro všimol, že jeho dcera, ktorá bola vydatá za Moše, a nie je šťastná, lebo jej muž veľmi ťažké pracoval. Nie je to dobré. Vieš, rozprávali sme, v predchádzajúcom podcaste sme rozprávali o rovnováhe, že ten, kto príliš veľa pracuje, tiež nie je dobré. Lebo on musí nechávať čas pre seba, pre svoju rodinu, pre najbližších. Nie len vedieť dobre pracovať, ale aj oddychovať. Tak on vlastne Itro ponúkol tú rovnováhu. A inak to je ako by bola lekcia pre tých, ktorí nevedia delegovať. Že času niečo robíme a myslíme si, že nikto iný nevie tak dobre urobiť, ako ja to urobím. A kvôli tomu s delegovaním niečo budeme strácať, kvalita sa zhorší. Itro odporúčil, že nájsť schopných ľudí, nie len schopných z odborníckého hľadiska, ale ktorí ešte majú dobré ľudské kvality.
Áno, on hovorí tri vlastnosti. Že nájsť schopných mužov, ktorí sa boja Boha, a nenávidia úplatok a milujú pravdu.
Áno, lebo to sú podmienky pre tých, ktorí by mali súdiť vlastne. A inak on hovorí o tom, že a ďalej príbeh sa pokračuje v tom, že vtedy, keď tie schopní a dobrí ľudia nebudú vedieť rozhodnúť, alebo strany nebudú šťastné s ich rozsudkom, tedy oni pôjdu na ďalšiu inštanciu už k Mojžišovi. Ale sú veľa vecí, ktoré oni sú schopní rozhodovať o rôznych malých veciach a niečo veľké už pôjde k Mojžišovi. Inak vlastne tak, ako dnes funguje systém pre spravodlivosti na Slovensku alebo v rôznych demokratických krajinách a nie len demokratických.
No a čo je veľmi zaujímavé, Jonathan Sacks rozoberá takúto dilemu, že keď sme teda pri tom rozhodovaní tých sudcov, že či byť prísny alebo viac milosrdný, či byť veľmi rázny alebo byť aj ochotný a prijať nejaký kompromis. Konkrétne píše, že o niečom, čo učenci nazývali bicua, čo sa neskôr žilo pod menom pešara, teda kompromis. Tým kompromisom má na mysli rozhodnutie sudcu v občianskych záležitostiach, ktorý má spor skôr vyriešiť, ako striktne formulovať nejaký rozsudok podľa práva. Čo tým majú na mysli? Že podobá sa to skôr na nejaké vyjednávanie, mediátorstvo, pri ktorej sa strany dohovoria na riešení, ktoré im pripadá zodpovedajúce. Bez ohľadu na to, či to má oporu v zákone alebo v judikatúre. Ak sa pozrieme na túto otázku ešte inak, ide o vyriešenie konfliktu, v ktorom obidve strany vyhrávajú. A to je v protiklade k rozhodnutiu založenom na nástrojoch spravodlivosti, kde jedna strana vyhráva a druhá strana prehráva. A teraz Talmud sa pýta, ktorý spôsob riešenia je správny?
Áno. A vlastne je to všetko o výsledkách. O tom, k čomu to vedie, a aká bude budúcnosť. Určite môžeme povedať, že môžeme rozprávať o pravde, kto má pravdu, kto nemá pravdu. Ale čím sa to skončí? Aké budú výsledky? Nie je to o pravde kvôli pravde. Je to o pravde, aby nakoniec bol pokoj. Aby boli dobré výsledky. To je možné len vtedy, keď používame nielen spravodlivosť, ale aj milosrdenstvo.
Tak a Sacks ešte píše jednu veľmi dôležitú vec, že keď sa vlastne rozprávame o tom hľadaní kompromisu, aby aj obidve strany svojím spôsobom vyhrali, čo nie vždy je možné, tak on hovorí, že toto je dovolené alebo odporúčané dokonca toto vyjednávanie len za podmienky, že sudca ešte nevie, kto je v práve a kto nie. Práve neistota vo fázach súdneho procesu nám dovoluje dávať prednosť nejakým zmierlivým rozhodnutím pred striktne právnym riešením. Ale keby sme dávali prednosť kompromisu vo chvíli, keď už sudca dospel k jasnému rozsudku, popierali by sme tým spravodlivosť. Čiže to, čo hovorí Sachs, že teda, povedzme, že nejakí sudcovia, ktorých určil Mojžiš, že nevedeli rozhodnúť, alebo tie strany neboli spokojné, tak potom išli za Mojžišom, za Mošem. A Talmud ale hovorí, že Moše dával prednosť striktnej spravodlivosti pred zmierom. Čiže keď sa viete dohodnúť, dohodnite sa, lebo potom to už také jednoduché nebude.
Áno. Áno, je to tak. A vlastne tak, ako je dnes funguje tento systém, že najprv, že máš možnosť, keď máme dve strany a jedna strana si myslí, že treba ísť do súdu, že tá druhá strana nebola správna s ňou, tak najprv oni majú možnosť sa dohodnúť cez mediátora, neísť na súd, lebo to je neuveriteľné. Na Slovensku viem, že to trvá veľmi neuveriteľne dlho. Veľa ľudí, ísť na súd je veľmi jednoduché na Slovensku a vlastne to trvá roky. Aj sudcovia ťažké majú, ťažké pracovať a tak ďalej. Je to komplikované. A tak najprv môžu sa dohodnúť cez mediátora, môžu sa dohodnúť, nakoniec mať výsledok a tak ďalej. A vtedy, keď jedna strana princípne potrebuje rozhodnutie, ktoré potom nebude schopná uplatniť. Teda nech ide do súdu, nakoniec si dostane dobrý rozsudok a potom nič. Stratené roky, stratené peniaze a nič. Okrem rozhodnutie súdu, ktorú môžu dať na stenu a pozerať na to 10 rokov. No, alebo môžu sa dohodnúť s druhou stranou a tak ďalej a už budú mať výsledok teraz. To závisí od otázky. Samozrejme, ja nechcem povedať, že vždy je to možné. Nie. Niekedy otázky sú naozaj princípne a keď potrebujeme viac spravodlivosti a menej milosrdenstva. Ja si myslím, že vtedy, keď máme príliš veľa spravodlivosti alebo príliš veľa milosrdenstva proti spravodlivosti, nie je to dobré. Aj v tom by mala byť rovnováha. To je vlastne, vieš, keď máme dve ruky, jedna ruka hovorí choď preč a druhá ruka hovorí choď sem. A niekde v strede by malo byť, mal by byť ten rozsudok.
No, to keď hovoríš o tej rovnováhe a povedzme, ten kompas sa vychýlí príliš v tej spravodlivosti, to už sa vlastne dostávame k niečomu, čo by mohlo byť nazývané pomstou. Ako sa pozerá judaizmus na pomstu?
Pomstu negatívne, lebo to vedie k ďalším výsledkom, zlým výsledkom. Lebo to nie... Je to... Vieš, že keď napríklad v Tóre sa hovorí, že boli mesta, Izraeli boli mesta, kde jednotlivec mohol sa schovať v príbehu, keď on niekoho neumyselne náhodou zavraždil. To sa mohlo stať a rodina zavraždeného vnímala to tak, že musíme ho zabiť za to, že on zabil našeho príbuzného, našeho kamaráta, tak máme sa pomstiť. Tak ten pán mal možnosť utiecť do miesta, kde mu garantovali život. A on by tam býval v tom meste nejaký čas, pokiaľ by veci sa neukľudnili. Vlastne pomsta, máme pomstu ako jedno skvalit. Je to niečo prirodzené, lebo pomsta vyzerá ako spravodlivosť, ale nie je spravodlivosťou.
Ako je to potom s tým príslovím oko za oko, zub za zub?
Oko za oko, zub za zub v rôznych židovských komentároch vysvetľujú, že ako miera za mieru. Znamená, že ten, to je vlastne v latinčine sa to hovorí lex talionis. Podobné veci boli v rímskom práve. Znamená, že ten trest musí byť podobným ako ten zlý skutok. Musí byť rovnováha medzi trestom a zlým skutkom. Inak, ale nevnímame to doslovne. Predstav si, že napríklad niekto udriel druhého a ten druhý strátil možnosť vidieť na 85% na jednom oku. Tak teoreticky ten, kto strátil možnosť dobre vidieť, musí udrieť do rovnakého oka, toho prvého, aby on tiež strátil možnosť vidieť na ten istý percent. Lebo keď to bude o percent menej alebo o percent viac, už nie je to spravodlivo. Ako si to predstavuješ? To je neuveriteľné. Alebo niečo podobné. А самозреме, ние говорим, не треба то внимать дословно. Внимаю то о финансовой компенсации, которая бы была справедлива. Инак половица Израиля бы ходили без руки, без ноги, алебо без ока.
Так, повеме си за пар вироков зо збирки Израиля Штайнберга, которые су окрем иного венуване ај суду, а вибера из разных жидовских книг тието вироки. Судцы нех си дају позор на то, že budú k jednému mäkký a k druhému tvrdý.
To závisí. Vlastne to je vieš, to je komplikované, lebo keď prichádza na napríklad, keď ty si sudca a pre tebo stojí jeden chudobný, druhý bohatý, tak nemusíš robiť rozsudok podľa bohatého, aby on ti zaplatil, alebo v budúcnosti mal si nejaké výhody, alebo podľa chudobného, alebo je tie ľúto, že on prežíva veľmi komplikovaný život a vtedy, keby ten bohatý zaplatil, on vlastne nič nestratia. Pre chudobného je to veľmi dôležité. Nie je to o tom. Musíš byť spravodlivý a milosrdný nezávisle od toho, kto pre teba stojí.
Zákon je základ mieru.
Určite. Inak by sme mali chaos a vlastne je napísané, že predtým, ako bol stvorený náš svet, predtým bol chaos. A potom my čítame o tom, že Pán Boh stvoril náš svet, ktorý funguje podľa законов, а законы обмедзуют вещи, регулируют стяги, властные, ано.
Дволожитая вещь, о которой мы не говорили. Молчание е то исте, как признание.
Это заинтересно. Еще Ибн Габироль рассказывал о уровне мудрости. Первый уровень мудрости е способность научить молчать. Власне, когда человек приходит к мудрости, он найперв sa musí naučiť mlčať. Áno, keď hovoríme o súde, radšej nemlčať. Lebo človek musí sa braniť. Musí hľadať argumenty. Inak on akoby uznáva svoju vinu.
To bola naša epizóda o spravodlivosti. Na budúce si povieme niečo o tom, ako sa v judaizme pozerá na lásku. Skôr, ako si zaželáme pekný týždeň, tak si povieme vtip.
Dobre. Mám jeden vtip, ktorý sa mi veľmi páčil. Je to o židovských matkách. Lebo podobne ako u židovských matkách je veľmi veľa vtipov. U talianských matkách je to niečo podobné. Že oni sú príliš. Vieš, že to už rozprávame o rovnováhe. Pred týždňom sme rozprávali o rovnováhe. Tak aká je tu rovnováha, keď hovoríme o židovské matke? Vôbec neexistuje. No, teda tri židovské matky sa stretli a každý rozpráva o svojom synovi o tom, ako silno on ju miluje. Že a každá chce dokázať, že jej syn jej miluje viac ako synovia ostatných. Teda jedna hovorí, že môj syn každý týždeň mi posiela kvety. Dve druhé na ňu pozerajú a hovoria, no nie je to príliš veľa, to je nič, to je nič. Druhá hovorí, vieš, že môj syn mi volá každý deň. On mi volá každý deň a každý deň mi hovorí, že ako silno ma miluje. Každý deň mi volá, že celý život musí počkať, ale on mi určite zavolá. OK. Tretia na to hovorí, to je nič, všetko, čo ste povedali, to je nič. Vieš, môj syn 5 dní na týždeň chodí za psychologickou podporou k pani psychologičke. A o čom on tam hovorí? Len o mne.
Ja mám tiež pripravený vtip o tom, ako si kedysi ešte, keď bol ešte za čas prezidenta Georgea Busha, prezident Bush si zavolal k sebe šéfa CIA a pýtal sa ho, ako je možné, že Židia vedia všetko skôr ako my. Šéf si aj mu odpovie. Židia totiž majú také príslovie. Vus ticiš. Prezident si povzdychne pre všetko na svete, čo to znamená. No, pane, vus ticiš znamená, je taký židovský jazykový obrat, ktorý vo voľnom preklade znamená, čo je nové. Židia sa tak navzájomne informujú o všetkom a o všetkom sa tak dozvedia. Prezident Bush sa rozhodne, že sa o tom sám presvedčí. Že či to tak naozaj funguje. Prezliekne sa preto za ortodoxného žida, dá si čierny klobúk, dlhý čierny kaftan a potom v tom najvyššom utajení odletí do New Yorku, kde nasadne do pancierovej limuzíny a šofér ho vyloží v židovskej štvrti v Brooklyne. Prezident Bush sa prechádza a v zápätí ho stretne drobný staručký pán. Prezident ho zastaví a zašepká: "Vus ticiš." Na to starý pán odpovie: "Bush je v Brooklyne." Tak, milí posluchači, počúvali ste Košer podcast denníka N. Rozprávali sme sa s rabínom Mišom Kapustinom o spravodlivosti. Takže logicky vám všetkým želáme spravodlivý, pekný týždeň. Šavuatov.
Šavuatov.